Ευτυχώς που είχαμε προγραμματίσει από χθες να μιλήσουμε με έναν πολύ εξειδικευμένο επιστήμονα, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Χαίρομαι που σας ξανακούω, κύριε Καρατράντο, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Επιπυλή, δική μου χαρά.
Αυτό το μεγατόνο κοχινούρ διαμάντι, θα λέγαμε, που χάρισε σε εισαγωγικά το Ιράν στον Τραμπ και σε όλο τον κόσμο, ότι στη συμφωνία θα συμπεριλαμβάνεται η αποκλειστικότητα εσόδων από διόδια στο Ιράν, πώς σας ακούγεται?
Νομίζω ότι είναι μια έμπρακτη απόδειξη αυτού του οποίου το τελευταίο διάστημα έχει φανεί ως ένα από τα εντός ή εκτός εισαγωγικών κέρδη του Ιράν από αυτή την σύγκρουση που υπήρξε μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, που είναι η οπλοποίηση των ασθενών του Ορμούζ. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με το μεγαλύτερο κίνδυνο να αποτελεί η δυνητική απόκτηση από το Ιράν πυρηνικού όπλου, αξιοποιώντας το πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο είχε τρέξει σε σημαντικό βαθμό το τελευταίο διάστημα, και βγαίνουμε, με πολλά ερωτηματικά το βγαίνουμε πότε και πώς, με ένα νέο όπλο πολύ σημαντικό στα χέρια του, που είναι η αξιοποίηση, εργαλειοποίηση και οπλοποίηση, όπως είδαμε σε αυτή την περίπτωση, των ασθενών του Ορμούζ. Άρα είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά, θα έλεγα. Περισσότερα μάλλον τα ερωτηματικά, οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και στην τελική ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο λέει ότι ουσιαστικά το Ιράν εμπράκτος, τη στιγμή που ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση, ήταν κίνδυνος για το Ισραήλ, για την περιφερειακή ασφάλεια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι λόγω του πυρηνικού όπλου που ήθελε να αποκτήσει, αλλά λόγω του βαλιστικού προγράμματός του και των drones τον οποίο χρησιμοποιούσε και των πληρεξουσίων του, των συμμάχων, των όλων αυτών εκεί, των τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων οργανώσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Για αυτές δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε αυτό το σχεδιασμό που ουσιαστικά λειτουργεί για τις πρώτες 60 ημέρες. Άρα είναι πολλά τα ερωτηματικά που πρέπει να βάλουμε και έντονος ο προβληματισμός, θα έλεγα, ο οποίος πρέπει να έχουμε.
Εμείς έχουμε ως απλοί πολίτες μεγάλο προβληματισμό, γιατί όλα αυτά έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ασφάλειά μας, ακόμα και αν είμαστε μακριά ή ακόμα και άλλοι που είναι ακόμα πιο μακριά, αλλά κυρίως επειδή είναι πολύ επιβαρυντική η οικονομική κατάσταση που προήλθε από αυτή την εισβολή στο Ιράν των Αμερικανών από κοινού με το Ισραήλ. Κύριε Καρατράντο, όμως τα στενά του Ορμούς, γεωγραφικά τουλάχιστον, δηλαδή από φυσικούς λόγους γεωλογικούς, ανήκουν στο Ιράν.
Σωστά. Και το Ιράν έδειξε ότι μπορεί πλέον, εντός εισαγωγικών να ανακαλύψει, το ήξερε, αλλά είδε ότι έχει να παίξει ένα πολύ δυνατό χαρτί στα χέρια του, που ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή το να ασκήσει έναν έλεγχο στο συγκεκριμένο στρατηγικό σημείο διέλευσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο το βοήθησε, παρόλη τις επιπτώσεις που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν όταν δολοφονείται το σύνολο σχεδόν της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έγιναν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα του καθεστώτος. Βέβαια φάνηκε ότι αυτό αντέχει περισσότερο και είδε λοιπόν ότι έχει στα χέρια του ένα εργαλείο το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να το ξαναχρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι παράλληλα με όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαμε τις επιπτώσεις, τον έντονο προβληματισμό, τις πιέσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι πιέσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί εκεί είναι η διαπραγματεύση, όχι από την πλευρά του Ισραήλ, ήρθαν κυρίως από το οικονομικοπολιτικό πεδίο. Από τους πολίτες των χωρών που στην καθημερινότητά τους αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις αυτής της ιδιότυπης εκεχηρίας και της πολεμικής σύγκρουσης που προηγήθηκε με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ και τις επιπτώσεις από αυτό το σημείο, για το πολιτικό κομμάτι το οποίο λειτουργήσε. Ωστόσο εδώ έρχεται να σταθμίσουν και οι ΗΠΑ δύο δεδομένα, τα οποία είναι ότι από τη μία πλευρά, για να μην ξεχνιόμαστε, ξεκίνησε μια πολεμική επιχείρηση με δύο μέρη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Και παράλληλα υπάρχει μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για μένα παίζει ρόλο ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται και τι έχει όλο αυτό ως νομική δεσμευτικότητα αλλά και ως θεσμική προβολή. Οι λέξεις έχουν θεσμική βαρύτητα, κυρίως όταν βγαίνουν από διπλωματικές συμφωνίες δύο κρατών, που περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, χωρίς όμως σε αυτό να υπογράψουν το Ισραήλ και η Χεσμπολά που βρίσκονται σε πόλεμο στο μέτωπο του Λιβάνου. Άρα θα λέω ότι είναι εδώ πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε για το πώς αυτό θα εξελιχθεί, και προσπερνώντας ότι και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν αυτή τη συμφωνία με τον δικό τους τρόπο και αναδεικνύοντας τα δικά τους μέρη τα οποία λένε. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα Ιράν το οποίο μπήκε με θεοκρατικό καθεστώς, βγαίνει με θεοκρατικό καθεστώς. Με πατέρα Χαμενεή, βγαίνει με γιο Χαμενεή, τέλος πάντων σε όποια κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά παραμένει τύπης να είναι θρησκευτικός ηγέτης και να δίνει την νομική κάλυψη στους φρουρούς της Επανάστασης. Και βγαίνει με φρουρούς της Επανάστασης. Και χωρίς να έχει αλλάξει την αντίληψή του, τη στρατηγική αντίληψη, και μάλιστα με κατά κάποιο τρόπο αυτή να μοιάζει ακόμη και πιο ενδυναμωμένη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιγράφει ένα σκηνικό το οποίο έχει πολλά ζητήματα να δούμε στην επόμενη μέρα.
Πριν περάσουμε ειδικότερα σε αυτό που αναφερθήκατε στις σχέσεις τώρα πια Ισραήλ, είπα, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό σημείο που θέλω να το συζητήσουμε, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι στην ανατολική πλευρά είναι και τη βόρεια είναι η ιδιοκτησία του Ιράν, ανάντι ή κατάντι είναι του Κατάρ και των Εμμυράτων.
Σωστά.
Τα στενά του Ορμούς. Δεν είναι δικά τους μόνο.
Σωστά, και γι' αυτό βέβαια τα Εμμυράτα έτρεξαν και οι άλλες χώρες, αλλά κυρίως τα Εμμυράτα έχουν τρέξει ένα νέο σχέδιο για να δημιουργήσουν, να επεκτείνουν έναν αγωγό ο οποίος θα προσπερνά το στενό του Ορμούς για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις κινήσεις. Άρα βλέπουν και οι ίδιες οι χώρες της περιοχής και οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα της μεταφοράς ενέργειας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, ότι μια συνθήκη που έγινε μια φορά δεν αποκλείται να ξαναγίνει. Άρα διαβάζουν τη γεωπολιτική αστάθεια την οποία υπάρχει, την εργαλειοποίηση των στρατηγικών περασμάτων ως μια αναγκαιότητα για να τρέξουν προγράμματα τα οποία θα μπορούν να τα αποφεύγουν. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και το είδαμε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν και το 2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα βλέπουμε ότι αυτή η συζήτηση γίνονταν λίγο περιφερειακά. Και μιλάγαμε για την ενεργειακή εξάρτηση της Δύσης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες οι οποίες ήταν αυταρχικές ή θεοκρατικές. Κανείς όμως δεν έλεγε ότι έπρεπε να τρέξουμε τόσο γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε και όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους όπως λέγαμε, και για λόγους γεωστρατηγικούς. Εδώ λοιπόν μπαίνει το επόμενο ζήτημα, το οποίο είναι πώς μπορεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μικρή εξάρτηση ακόμη και από χώρες που είναι τώρα συμμαχικές όπως είναι του κόλπου, διαφορετικές, ακόμη και αν η πλειοψηφία είναι μουσουλμανική και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι το ίδιο. Το Ιράν είναι sui generis, όπως θα λέγαμε, περίπτωση, αλλά δεν αναιρεί μια συνθήκη όπου έχει γεωπολιτική εξάρτηση από μια τρίτη χώρα.
Άρα πιστεύετε ότι έχει ήδη καθυστερήσει, ειδικότερα η Ευρώπη που έχασε πάρα πολλά από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά τώρα έχει τον ίδιο κίνδυνο που έρχεται κυριολεκτικά εξ Ανατολών.
Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τρέξει τα projects τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους και τη χώρα μας, και αυτό είναι τα καλά της υπόθεσης, ότι μέσα σε μια συνθήκη γεωπολιτικής αστάθειας σημαντικών επιπτώσεων στο ενεργειακό πεδίο, δημιουργήθηκε μια στρατηγική ευκαιρία για χώρες όπως είναι κυρίως η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτές που είναι συμπεριοχή, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, οι οποίες θα είναι και αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν τη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακή κατάσταση στρατηγικής ενεργειακής αυτονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που μπορεί να τροφοδοτήσει αυτόν τον νέο σχεδιασμό. Άρα η στρατηγική αυτονομία που λέγαμε και σωστά κυρίως αμυντικές δυνατότητες έχει πλέον και μια έντονη ενεργειακή διάσταση, γιατί χωρίς ενεργειακούς πόρους δεν μπορείς να είσαι αυτόνομος. Άρα σχεδιασμοί όπως ο κάθετος διάδρομος ή και γενικότερα αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τις έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου καθίσταται σημαντική προτεραιότητα, στρατηγική προτεραιότητα, και δείχνει ένα ακόμη πεδίο περαιτέρω αξιοποίησης αυτών των σημαντικών στρατηγικών πρωτοβουλειών της χώρας μας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εδώ βέβαια να κάνω απλώς μία επισήμαση, θα μιλήσουμε και άλλη φορά μαζί σας κύριε Καρατράντο, αλλά πόσο πίσω πάμε ως δυτικός κόσμος στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, όπου καθίσταται αδύρυτος η ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στα ορυκτά.
Ναι, εδώ βάζετε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλαγή στρατηγικής, γιατί η Ευρωπαϊκή 100%. Ένωση είναι πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστή στην κλιματική μετάβαση και τώρα βλέπουμε ότι αναγκαστικά αλλάζει την ποσότητα, το ποσοστό το οποίο βάζει σε αυτή τη συνθήκη, και παράλληλα γίνονται και άλλες συζητήσεις, ας πούμε πρωτοβουλίες κυρίως της Γαλλίας, για το ενδεχόμενο να υπάρξει παράλληλη επένδυση και στην πυρηνική ενέργεια. Άρα να υπάρξει ένα μεικτό μείγμα, θα έλεγα, ενέργειας, και όχι μόνο ο στόχος της πράσινης, ο οποίος για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτων κρίσεων ήταν ουσιαστικά το μεγάλο στρατηγικό όραμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πάμε σε ένα πλαίσιο μεικτής συνθήκης, το οποίο προφανώς έχει επιπτώσεις στην πολύ φιλόδοξη κλιματική πολιτική που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τις συνέπειες της οποίας υφιστάμεθα όλοι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Φυσικά, φυσικά.
Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
Υπενθυμίζω ότι συζητάμε την επικαιρότητα αντίστοιχη του επιστημονικού του επίπεδου με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Επειδή σίγουρα θα τα ξαναπούμε, μία τελευταία ερώτηση. Αυτοί οι δύο κολλητοί, ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, νομίζω ότι θα είναι το επόμενο επεισόδιο που πιθανόν θα δούμε, κύριε Καρατράντο.
Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το βλέπουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, τόσο σε επίπεδο προσωπικής σχέσης και προσώπων, δηλαδή το τι ρόλο θα διαδραματίσει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι η εκλογική του προοπτική έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα, και αυτή η συμφωνία η οποία φάνηκε να βάζει στη γωνία, όπως θα έλεγα, επιτρέψτε μου, το Ισραήλ και τον Νετανιάχου με τις πρωτοβουλίες της ΗΠΑ, σίγουρα θα έχει επίδραση και αυτή. Άρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές συνθήκες στο Ισραήλ, πώς θα τρέξουν οι εκλογές, αν αυτό θα φέρει μια νέα κυβέρνηση, τι ρόλο θα έχει το κόμμα, αλλά και το κόμμα Λικούντα, αλλά και ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός, σε αυτή τη νέα συνθήκη. Και παράλληλα μένει να δούμε και γενικότερα πώς θα μετεξελιχθεί και η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα πρόεδρο όπως είναι ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει δίνει λιγότερη σημασία σε αυτό που λέμε θεσμική συνέχεια, θεσμική βαρύτητα, στρατηγικές συμμαχίες, και κινείται λίγο όπως ο επιχειρηματίας, ο οποίος όταν βλέπει ότι μία συμμαχία, ένας φίλος μπορεί να του δημιουργήσει και απόνερα, να το πω έτσι, δεν διστάζει να πάει ένα βήμα παραπέρα ευκολότερα από ότι πάει μία στρατηγική συνθήκη θεσμικής επένδυσης στην εξωτερική πολιτική. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει να δούμε. Του χρεώνει σίγουρα ότι θεωρούσε ότι θα ήταν μια πολύ πιο γρήγορη και πιο επιτυχημένη στρατιωτική συνθήκη, αλλά προφανώς υπάρχουν δομικοί παράγοντες που δεν αφήνουν εύκολα τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από το Ισραήλ, που είναι τόσο τα συμφέροντα στην περιοχή, όσο και η δομημένη συνεργασία και ο ρόλος του του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι, το οποίο βρίσκεται στις ΗΠΑ και έχει σημαντικό τρόπο επίδρασης και στο Ρεπουμπλικανικό Σώμα, αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα είναι μια συνθήκη που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σε πολλαπλά επίπεδα.
Με δεδομένο τη Χεζμπολά, που είναι και η πηγή του κακού, έτσι όπως προϋπήρξε από τον Οκτώβριο του 23 και η Χαμάς, εξακολουθεί να επιτίθεται στο Ισραήλ, οπότε ο κόμπος σφίγγει ακόμη περισσότερο, κύριε Καρατράντο.
Εννοείται, και αυτή είναι η συνθήκη, ότι ξαναλέω ότι η αιτιολογία, να το πω έτσι, ήταν η δυνατότητα απόκτησης πυρηνικού όπλου που κανείς δεν θα το ήθελε από το Ιράν. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο ήταν ακριβώς αυτή που είπατε. Μια τρομοκρατική επίθεση 7 Οκτωβρίου 2023
και καθημερινές
επιθέσεις με ρουκέτες, πυράβλους και ντρόνς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης, γιατί έχετε δουλειά πολύ περισσότερη για να μας ενημερώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.